რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნოთ. მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ავსტრიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ეგზიტ პოლების თანახმად მცირედი უპირატესობით ულტრა მემარჯვენე ნორბერტ ჰოფერი იმარჯვებს. ტადიკეთში ტარდება რეფერენდუმი პრეზიდენტის ძალაუფლების გამტკიცების მიზნით. ავღანეთის ხელისუფლება ადასტურებს თალიბანის ლიდერის დაღუპვას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში საარჩევნო უბანთან მომხდარი ჩხუბის გამო გამოძიება დაიწყო. ახალი ამბების გამოშვებას დავიწყებთ ერთი ცნობით საქართველოდან, სადაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება შუალედური არჩევნების დროს ზუგდიდის რაიონის კორცხელის 53 უბანზე მომხდარი ჩხუბის ფაქტზე. საარჩევნო უბნის მახლობლად 22 მაის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შორის. ასებული ინფორმაციით ჩხუბში სპორტსმენებიც იყვნენ ჩართული და გამოყენებული იქნა ხელკეტები. დაშავებულია ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრი და ქართული ოცნების მხარდამჭერები და აქტივისტები. ორივე პარტია მომხდარ ჩხუბში ერთმანეთს ადანაშაულებს. ავსტრიაში, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ტარდება, ხმის მიცემის პარალელურად ჩატარებული ეგზიტ პოლის თანახმად, რომლის ორგანიზატორიც საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყო, მცირე უპირატესობით 50.9% ლიდერებს ულტრა მემარჯვენე მწვანეთა თავისუფლების პარტიის ლიდერი უკაცრავად ნორბერტ ჰოფერი. მისმა მეტოქე მწვანეთა პარტიის ყოფილმა ლიდერმა ალექსანდრ ვან დენ ბელენმა ეგზიტ პოლების თანახმად 59.1% მიიღო. რაც შეეხება საბოლოო შედეგებს, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემები ცნობილი გახდება 23 მაისს. თუკი არჩევნებში ავსტრიაში გაიმარჯვებს ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური სი, მას ექნება გამოძახილი ევროკავშირში, სადაც ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში მიმდინარე კონფლიქტებით გამოწვეული მიგრანტთა კრიზისი მთავარ პოლიტიკურ გამოწვევად ითვლება. ტაჯიკეთში ტარდება რეფერენდუმი, რომელიც ჩაფიქრებულია ქვეყნის პრეზიდენტის ემომალი რახმონის ძალაუფლების განსამტკიცებლად. 22 მაისის რეფერენდუმი კონსტიტუციაში 51 ცვლილების შეტანას ითვალისწინებს. ამ მოჩვევლებმა მთელ პაკეტს ერთად უნდა უყარონ კენჭი და არ შემოთავაზებულ რომელიმე ცალკეულ ცვლილებას. ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, უბნების დახურვამდე 2 საათით ადრე ამორჩეულთა მონაწილეობა 98%-ს გადააჭარბა. სარეფერენდუმოდ გამოკითხულ საკითხთა შორის უკაცრავად ერთ-ერთი ცვლილება მხარდაჭერის შემთხვევაში რახმოს აძლევს უფლებას უადოდ იყაროს კენჭი პრეზიდენტის პოსტზე. ასევე აიგრძელება ქვეყანაში რელიგიური პოლიტიკური პარტიების შექმნა. თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 22 მაისის ყრილობაზე ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრად ბინალი ილდირიმი აირჩია. პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უახლოეს მოკავშირეს კავშირგაბმულობისა და ტრანსპორტის მინისტრს მხარი დაუჭირა მართველი პარტიის 1405 დელეგატმა. 60 წლის ილდირიმი შეცვლის აჰმედ დავუთოღლუს, რომელიც პრეზიდენტთან უთანხმოების გამო გადადგა თანამდებობიდან. მომავალმა პრემიერ-მინისტრმა უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის კონსტიტუციის შეცვლა ისეთი სახით, რომ გაიზარდოს ქვეყნის პრეზიდენტის ძალაუფლება, რაც ამჟამად მხოლოდ წარმომადგენლობითი ფუნქციით შემოიფარგლება. ავღანეთის ხელისუფლება ადასტურებს ცნობას თალიბანის ლიდერის მოლა ახტარ მანსურის დაღუპვის შესახებ. შეერთებული შტატების უპილოტო ავიაციის მიერ პაკისტანის ტერიტორიაზე განხორციელებული იერიშის შედეგად დაიღუპა მოლა მანსური. მასთან ერთად შემთხვევის ადგილზე პაკისტანში იმყოფებოდა კიდევ რამდენიმე შეიარაღებული პირი იმ დროს, როდესაც უპილოტო თვითმფრინავმა დარტყმა მიაყენა აღნიშნულ ტერიტორიას. პენტაგონისა და პაკისტანის სამხედრო დაზვერვის გარდა ავღანეთის ხელისუფლების აღმასრულებელი ხელისუფლების ლიდერმა აბდულა აბდულამაც დაადასტურა მოლა მანსურის დაღუპვა. თალიბანის ლიდერად მოლა ახტარ მანსური 2015 წლის ივლისში აირჩიეს, 2 წლის შემდეგ მალევე, რაც პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში თალიბანის სასულიერო ლიდერი მოლა მუჰამედ ომარი გარდაიცვალა. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around.
Claimed. You said that you were moving on out, on out. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better.
Now it's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie.
That's okay, baby, cause in time you will find.
Get it to me. I've been thinking, I've been thinking.
Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, 7 minutes. I'm grubbing on the roof, grubbing. If you scared, call that river. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta wife. Louis sheets, he sweat it out like wash rags. He wet it out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, toys. Then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all and it's good, good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down. No one around. I come to your house, break down the door. A girl, I'm shaking. I need more. Is all you want me to see my soul?
Of all, Earth is the loneliest planet of all. Day after day, you say one day, one day. Day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest that no one else knows.
next time. Time after time you say next time, next time. But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Heykəl məhbuslarının vəsatəti bugünkü məhkəmədə təmin olunmadı. Bayram Məmmədov aclığa başladı. Onun anası Sevinç Məmmədova Azadlıq Radiosuna bunları deyir. Azərbaycanda bir qoyun dərisi 20 qəpiyədir. Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna danışır. O deyir ki, mayın 19-da Homs'da bir türkmən ailəsindən 13 dinç şəxs ölüb. Azadlıq Live-də günün sualı isə ombudsmanın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Siz heç ombudsmana müraciət etmisinizmi? Nəticəsi nə olub? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 20-sində Xətai rayon məhkəməsi narkotik ittihamı ilə həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovu ev tutaqlığına buraxmaqdan imtina elədi. Bayram Məmmədov Bakı İstintaq Təcridxanasında acılıq aksiyasına başlayıb. Bu haqda onun vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Vəkilin bildirdiyinə görə Bayram Məmmədov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına etiraz bildirir. Elçin Sadıqov deyir ki, gənc fəal həmçinin ombudsman aparatının onlara işgəncə verilmədiyi haqda bəyanatından da kəskin narazı qalıb, acılıq aksiyası həm də ombudsmanın bəyanatına, dünənki bəyanatına etirazdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bayram Məmmədovun anası isə deyir ki, inanırdım ombudsman aparatına, düşünürdüm o dərəcədə də olmaz. Yəni, əgər bunu gözlə görürsənsə, necə danmaq olar? Səlahiyyəti çatır axı düzgün qiymət verməyə, inanırdım ki, gördüyünü yazacaq. Narkotik ittihamı ilə saxlanılan gənc fəal Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova belə deyir. Birdən ümidlə danışır, ona qıymazlar deyir, birdən də ümidini itirdiyini bildirir.
Görmək üçün necə? Mənim ürəyim gedir, canım gedir onun üçün. Görmək üçün xəstə bu deyirəm ki, mən onu 10 dəqiqə görürəm. Ancaq ki, heç bir icazə yoxdur ona görmək. Heç, o birisi məhkəmə, o birinci ki, tutulanda onlar hamısı atarsa da getmişdi, əmsi də getmişdi. Yəni, mümkündür, heç deyil, belə yaxını buraxmaqlar. Onun ən çox işgəncələrindən, o verilən işgəncələrə görə mən ondan çox narahatam. Sağlamlığından bağlı mən bu dəqiqə onun, ancaq onun üçün daha çox narahatam ki, bilim ki, nədir, nədir. Şeydə dedim ki, bayram bəs mən şeydə Aykarı cəmiyyətinə müraciət eləmişəm. Onlar sənin sağlamlığına görə mən dedim ki, çox narahatam da. Deyim başı sənin sağlamlığın üçün. Tam mən bilmirəm ki, neyinim, gözə bilmirəm. Elə bir ürəyim patlayır ki, ya şişibdir, ya bəlkə qolu, ciyəri, axı onun o şeydir, işgəncələrini oxuyandan sonra mən bilirəm ki, indi orada nə fəsadlar ola bilər. Əgər o qədər hündürlükdən çıxıbsa, onu nə bilim, o qədər şey edibsə, aydın məsələdir ki, buna bədən dözməz. Bilmirəm valla, indi mən anayam, mən onu ancaq elə səsini işləndə həyatıya düşürəm, bilmirəm ha, neyin, nə deyim, nəyi soruşum, özüm də təlaş içində qalam. Ancaq yəni, ümumilikdə, o deyim ki, sizə mənə durdu, məsəl üçün, ya nəsə bir ağladı, sızladı, dedi ki, mama mənim oramağı, mən onu o ağrısa da, o nələr də olsa onu mənə bildirməyəcəm. Amma mən danışanda mənə heç nə, daha səsimin tonu ilə belə onu bir uza vermir mənə. O mənə dedi ki, mama, Bəs belə gəl, dedim ki, xeyr, dedim, sənin xəbərin yoxdur, dedim. Artıq dedim, orada yazı verir ki, Bayram Məmmədova heç bir işgəncə verilməyib. İnanın var idi ki, yəni, o dərəcədə də olmaz da, yəni, əgər bunu insan həqiqətən də görürsə, bu yəni ki, necə deyim, bunu necə dammaq olar da, səlahiyyəti çatır da onu düzgün qərar verməyə. Cavan uşaqdır, yəni ki, bunu ən azından görmüşsən, xətəbə gördüyünü yaz. İnanırdım ki, yəni yazardacaq, mən düşündüyümün tam əksinə, bu kateqoristik o deyil ki, bak, şey uşaqdır, hiç işgəncə yoxdur. Yəni, oca belə şeylər bilsiniz, gündən günə elə ki, məni sizincə sıxır da, oca incə oluram, elə bir ki, nəsə bir ümidim olursa, ha, oca elə bir ki, onu başlayıram itirməyə. Ustan düşürəm də, əlbəttə ki, dolandırardım. Mən istəmərəm o şeydə onu acılıqla şey olsun. İkinci bir zərbə oldu. Çalışıram ki, ona hər həftə nəsə gedim, xatəb o bir kisi orada nəsə yesin ki, hiç olmasa mən nəsə də rahat olum ki, hə, bugün mən nəsə də belə uşağım kimi elədim. Ancaq acılıq aksiyasına yox, mən onu üzüldüm, məli gəlir ki, ki, mən özüm gözə bilməyəcəm, mən özə indi bildim ki, o şeydir. Bütün ümidlərimi mən ancaq onun vəkilinə bağlamışam ki, yəqin ki, onlar hüquqi baxımdan, məsəl üçün, hüquqi yolundan, hüquqi baxımdan, məsəl üçün, yəqin onlar daha məndən, daha çox, məsəl üçün, səsini hər yerə çatdıra bilərsə, mən ancaq otururam onun bir haqq səsini, ancaq onların vəkilindən gözləyirəm ki, ancaq onun səsini o yaya bilər, o məsələn çıxarda bilər haqqını, hər şeyini də bilmirəm, ancaq bu yolla çıxmaq lazımdır, onun hər səsini ancaq o cür yolla yaymaq lazımdır. İndi mən sizə nə deyim, mən kürəkinliyim, gedim otur mənim qabağımda, mən dizlərimi qoyum yerə, məsəl üçün ağlayım, sözlayım, biri onu məsəl üçün, axı mənim əlim yetmir, o mənim əlimdə deyil. Mən ancaq indi demək olar ki, onun vəkillərinə itibar edirəm ki, ancaq onun səsini, onun məsəl üçün günahsız olduğunu, onun hər şeyini ancaq o ilə gəlir ki, çatdıra bilər. İndi biz, siz deyirsiniz ki, o acılıq etirazı edib, onları çıxıdır. Elə bir ki, sizdən sonra mən özümlə bilim, özüm görəm ki, indi günə vəzifdədir. Heç olmasa, məsəl üçün də, indi o işgəncələri nə var da, yəni onun hamısı üzə çıxsın, yəni ki, onu gözləyirəm ki, ancaq qayıtsın, gəlsin. Yəni onu hər gün bə gün, gün bə gün, yəni ki, onu hər gün gözləyirəm, hər gün, hər gün. Nə ümidim var ki, yəqin ki, o şeydir, Allah haqqdır da. Gəncələrlə bağlı, yəni bir anlığına elə bil ki, hər şey mənim üçün durdu da. Onun tutulmağını onsuz da qəbul eləmirdim. Onsuz da o acılığın faciənin içində düşmüşdüm. Ancaq 2-3 gündən sonra ki, onun ki, işgəncələri haqqında məlumat çıxanda bir anlığına bak, keçirdiyim hissi sizə deyim ki, hər şey mənim üçün dayandı. Kim mənim üçün nə danışdı, kim mənim üçün nə dedi, heç nə mənim çatmırdı. Heç bir şey, mənim üçün ki, hərdən kimsə gələndə danışır, nəsə mənə sakitləsinmək istəyir. Deyirəm ki, istəyir mənim yanımda 100 adam da belə olsa, mən özüm üçün təkəm, bax, o uşağım üçün, nə bilim, heç nə mənə məsəl üçün də sakitləşdirə bilmir, kim olursa olsun. Əgər qapım açılıb, kimsə mənə deyir ki, də, o gedir içəri, bəlkə də, necə deyimsə, ev qapısından bəlkə də küçə qapıma qədər onun qabağına dizin edərəm. Amma ümidlə, ümidlərini qırmıram. Mən elə gəlir ki, mənə elə gəlir, elə düşünürəm ki, yəni ona qıymayacaqlar o qədər, yəni onu, nə bilim. Çox qınıram, düzüm deyim sizə. Çox qınıram, istəməzdim. İstəyərdim ki, hamı necə o da hər olsun. Hamı necə o da hər olsun. İstəməzdim səsin qaldırsın, istəməzdim, məsələ, heç. Yəni onun indi bu ki, işgəncə çəkməklərinə, nə bilim, hər şeyi itirdiyi üçün, nə bilim, bizim öz arzularımız vardı ona qarşı. İndi onların, necə deyim, mənim qabağıma çəpər çəkib etdiyi üçün, öz yollarını çox şeydən bağladığı üçün yox. Ona daşı belə çıxma dəyməyini heç yoxsam, yəni istəməzdim. Ancaq indi görür, hansı işgəncələrə məruz qaldı. Bilmirəm, dəyərmi, dəyməzmi?
Bunu həbsdə olan gənc fəal bugün aclığa başlayan Bayram Məmmədovun anası Sevinç Məmmədova deyir Azadlıq Radiosuna. O, ombudsman aparatına böyük ümidlər bəslədiyini deyirdi müsahibədə. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, şəxsən siz öz problemlərinizlə bağlı ombudsmana heç nə vaxtsa müraciət eləmişsinizmi? Müraciətin cavabı nə olub? Dinləyicilərimizin Facebookda yazdıqlarından oxuyum. Səbinə yazır, mənim bir tanışım var, ona absurdman deyir. Rəvan Yaqubov yazır, ombudsmana müraciət edib, anam qardaşımın işi ilə bağlı, qardaşıma olmasın işgəncələr ediblər, hələ də bugünə kimi cavab yoxdur. Cəmal yazır, ombudsman nədir ki? Əli Yusif Məhmədzadə yazır, əla. Ramil Səfərov deyir, ombudsman sözünün tərcüməsini deyin, görək kimdir, nəçidir, nəyə lazımdır. Zeynalov isə yazır, sizə bir sual verim. Ombudsmanı kim təyin eləyir, onda onların kimə tabi olmaqlarını da biləcəksiniz. Fərid Ələkbərov yazır, ombudsmanın fəaliyyəti faktiki olaraq ancaq ora-bura sorğu göndərməkdən ibarətdir. Adamda belə bir təəssürat oyanır ki, ora ombudsman aparatı yox, məktublaşma idarəsidir. Vətəndaşı formal cavab verməklə müvafiq müraciətə baxılmış olduğunu hesab eləyirlər. Səddi Zadə Əbdürrəhman yazır, Allah düşmənin dişini ora salmasın. Vüsal Abadov isə yazır, bu sistemin müxalifəti də iqtidarı işləyir, o ki qala ombudsman. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə iqtisadiyyata keçirik. Fermerlər deyirlər ki, iqtisadi sahədə də ədalətsizlik insan haqları sahəsində olduğu kimidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda bir qoyun dərisi neçəyədir? Fermer deyir ki, ondan heç 25 qəpiyə də almırlar. Bəzən qoyunları ildə bir dəfə qırxırıq, maddi maraq olmayandan sonra daha nəyə qırxaq ki? Fermerlər deyirlər ki, yun və heyvan dərisini satmağa bazar tapmırlar. Saatlıda yaşayan fermer Zahid Babayev deyir ki, indi fermer heyvanın südündən və ətindən başqa heç nəyini sata bilmir. O deyir, əvvəllər heyvanın dərisini də, yununu da satırdıq, pul idi. İndi qoyunun balasını ətli üçün satırıq, yununu da gah alan olur, gah olmur. Alıcı tapmayanda qoyunu payızda yox, yazda qırxırıq, alan olanda da yunu dəyər dəyməzinə satırıq. Şamaxılı fermer, çörəyi heyvandarlıqdan çıxan Qəhrəman Əliyev deyir ki, qoyun quzusu var, bəzən kəsib satır. Rayonda dəri qəbul məntəqəsi var, o deyir, getdim məntəqəyə, dərini verməyə, 4 dəriyə 1 manat verdilər. Məntəqədə işləyən oğlan dedi ki, dayı, hələ sənə çox veririk. Dərini 25 qəpikdən alırıq. Mal çox olanda 15 qəpikdən alırıq. Necə əsəbləşdimsə, malımı əllərindən alıb zibilə atdım. Qəhrəman Əliyev deyir ki, qışda dərini 1 manatdan verib. 3-4 il əvvəl isə bir qoyun dərisinin qiyməti 3 manat olub. O qoyun yununa da alıcı tapmağından şikayətçidir. Azərbaycanda istehsal edilən yun və dəriyə ölkə daxili emal tələbatı olmadığından demək olar ki, istifadəsiz qalıb, hətta bəzən zibilə də atılır. Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir.
Və apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, istehsal olunan yun və dəri daxildə emal edilmədiyi üçün, tələb olunmadığı üçün demək olar ki, istifadəsiz qalıb. Və başqa məqsədlə istifadə olunur. Bir çox halda ümumiyyətlə o dərilər demək olar ki, zibil kimi atılır. Və fermerlərdə haqlı olaraq, yəni bu sahə ilə məşğul olan kəndlilər haqlı olaraq narazılıqlarını bildirirlər. Ona görə ki, əvvəllər onlardan alınırdı dəri, tədarük olunurdu. Və bu dəri Türkiyə, digər ölkələrə ixrac olunurdu və yaxşı da gəlir gətirirdi. Bu sahə ilə məşğul olan, tədarüklə məşğul olan sahibkarlar da gəlir əldə edirdi və fermerlərdən də dərini təxminən 3 manata əldə edə bilirdilər və bu fermerlərə də fayda verirdi. Yün tədarükündən bağlı da problem var. Yün tədarükündən bağlı onu deyə bilərəm ki, deməli, Azərbaycanda o bəslənilən qoyunlar günlük istiqamətli, əsasən universal cinslərdir və bunlar həm ətlik istiqamətidir, həm südlük istiqamətdir. Belə olan halda, əgər günlük istiqaməti deyilsə, o yünü emal edən, onun ki, onu tədarük edən sahibkarlar da çıxmır meydana.
Bunu Vahid Məhrəmov deyir, aqrar məsələləri üzrə ekspert. Bu mövzuda ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Şəxsən siz ombudsman aparatına müraciət etmişsinizmi? Nəticəsi nə olub? Sualımız belədir. Nərgiz Kazımova yazır, bəli, 10 il bundan öncə mənim mənzil problemim var idi. Hüquqlarımı tapdalamışdılar. Müraciət etdim, qəbulunda oldum. Dedi ki, belə də lazımdır, körpə ilə küçədə qalmalısın. Çox sağ olsun, möhtərəm prezidentimiz şəxsən məni mənzillə təmin elədi. Aqilə Xızılı yazır, ombudsmanla şəxsən telefonla danışmışam, deyib, xanım narahat olma, icra başçısına tapşırmışam. Səhər oğlum da işdən, oğlumu da işdən çıxartdılar, dükkanımızı da sökdülər. Cavablar çoxdur. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində cavablarla tanış ola bilərlər. İndi isə Suriyaya keçirik, türkmənlərin vəziyyətinə. Fevralın 27-sində Suriyada atəşkəs razılığı əldə olunsa da qanlı toqquşmalar hələ də davam edir. Rəsmən elan olunmuş atəşkəsə baxmayaraq, ən çox qanlı döyüşlər haqqında xəbərlər məhz türkmənlərin sıx yaşadığı Hələbdən gəlir. Son bir neçə gündə Türkmən bölgəsi olan Türkmən dağında da döyüşlər şiddətlənib. Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa Azadlıq Radiosuna bölgədəki son durumdan danışır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
O deyir ki, bütün Suriya ərazisində türkmənlərin qətliamı davam edir. Hazırda beynəlxalq qüvvələrin Suriya ilə bağlı layihələr də var. Bu layihələrdə türkmənlərin yerini necə görür? Suriya Türkmən Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa.
Türkmən dağında qaldırlar, hər zaman heç bir ateşkəs uygulanmadı. Yəni 27 Şubatda sözdə ateşkəs ilan edildi. Amma Türkmən dağında heç bir zaman ateşkəs ilan edilmədi. Zaten üründə 4 şehidimiz vardı yine Esad rejiminin saldırısı sonucu. Çatışmalar her zaman devam ediyor. Ayrıca bugün Humus Hamadır sahandaki Türkmen köyü telbisede de Esad rejim varit bombası attı. 13 tane sivil Türkmen bir ailede Türkmen şehit düştü. Zaten hala Kuzey Kırsağında Türkiye sınırında da bizim o Türkmen köylerinde IŞİD'de YPG ile çatışma halinde. Yani her yerde Türkmenler için katliam devam ediyor. Suriye'de biz artık yani uluslararası güçlerin kendi projeleri var. Yani Türkmenler biz şu ana kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çünkü Türkmenler Suriye coğrafyasının tamamına yayılmıştır. Suriye her tarafı bayır bucakta, Halep'te, Irak'ta, Homs, Tram'da, herhalde her yerde varlar. Türkmenleri korumak Suriye'nin toprak bütünlüğü korunduğu takdirde ancak korunur. Uluslararası projeler de tam tersi yani. Uluslararası güçlerin taşeronları Türkmenlerin demografik yapısını değiştiriyorlar. İşte YPG, TYD terör örgütü. Oradaki Tel Aviv'e girdiğinde Türkmenler oradan sürdü. İşte Esad rejimi Humus, Hama, Kırsalı'ndan Türkmenleri sürdü. Hep projeler Türkmenlerin olmaması gerekiyor. Dolayısıyla Türkmen bölgelerinde hiçbir zaman ateşkes veya katliam durmuyor. Yani. Temsil ediyorum size Türkmenlerle. Yani 3 tur yapıldı, 3'ünde de katıldım ben. Ancak orada bir gelişme hiç sağlanmıyor. Orada Rusya hem Esad'ın yanında savaşıyor, katliam yapıyor. Hem de uluslararası arenada uzlaştırma rol alıyor. Dolayısıyla Esad'ın kalması için mücadele ediyor. Yani Cenevre'deki görüşmelerde 3 tur yapıldı. Üçünde de herhangi bir ilerleme olmadı. Suriye muhalefeti Türkmenler de Suriye Türkmen Meclisi de başta olmak üzere bir siyasi çözümle yanayız. Ancak bu siyasi çözüm Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyaraktan demokratik, çoğulcu, insan haklarına dayalı bir Suriye'nin inşası için ve Esad'sız bir Suriye için biz de siyasi çözümle yanayız. Ancak bu kendi halkını 5 yıldır katleden ve kendisi de yetmezmiş gibi uluslararası güçler getirip halkını öldürttüren bir caninin kalmasıyla olmaz bu. 10 milyon insan yerinden oldu. 600 bin insan öldü. Binlerce tutuklu var. Çok bölgeler Suriye'de abluk altında insani yardım ulaşmıyor. Dolayısıyla yani bu ölesi bir Esad'ın şemsiyesi altında.
Bunu Suriya Türkmen Məclisinin sədri Əbdürrəhman Mustafa deyir Azadlıq Radiosuna. Onunla geniş müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə günün idman xəbərləri.
Kolombiyada keçiriləcək futzal üzrə Dünya Çempionatı 2016-nın final mərhələsinin təqvimi açıqlanıb. F qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi ilk oyununa sentyabrın 12-sində çıxır. Mərakeş millisi ilə görüş Bakı vaxtı ilə gecə saat 3-də başlayacaq. Sentyabrın 15-də İspaniya ilə keçiriləcək oyun da eyni vaxtda başlayır. Sentyabrın 18-də isə Azərbaycan millisi İranla qarşılaşacaq. Bu görüş isə Bakı vaxtı ilə saat 18-də başlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk dəfədir ki, Dünya Çempionatının final mərhələsinə çıxıb. Türkiyə Super Liqasında 2015-2016 mövsümünə yekun vurulub. 34-cü turun son oyun günündə 6 qarşılaşma keçirilib. Galatasaray evdə Kayseri Sporu 6-0 hesab ilə məğlub edib. Fənərbaxça isə səfərdə Sivas Sporla 2-2 oynayıb. Ötən tur Antalya Spora 0-7 hesab ilə uduzan Trabzon Spor bu dəfə də evdə Kasımpaşaya 0-6 hesab ilə məğlub olub. Bu il çempion 79 xalla Beşiktaş klubu olub. Fənərbaxça 74 xalla 2-ci, Konya Spor isə 66 xalla 3-cü olub. Qalatasaray isə bu mövsüm 51 xalla 6-cı yerdə qərarlaşıb. Bayer Leverkusen yeni mövsüm qabağı heyətini gücləndirib. Klubun rəsmi saytında gedən məlumata görə Bundesliga təmsilçisi Hoffenheim'dan Kevin Folland'ı transfer eləyib. 23 yaşlı hücumçu ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Bu transfer Bayerə 18 milyon avroya başa gəlib. Qeyd edək ki, ötən mövsüm Hoffenheim'ın heyətində 34 oyun keçirən Folland 8 gol vurub və 10 məhsuldar ötürmə verib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir qayğısız kəpənəkdin Çiçəklərin ürəyində Sənə düşürüm bir diləkdin Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoxsa Kaçdım sənin dalınca mən Dalınca mən gördüm yoxsa Sorağımı gül çiçəkdən alınca mən Gördüm yoxsa Kaçtım senin dalınca mən, dalınca mən gördüm yoksa Nəqbe deyir size güller, gelestikçe narın narın Her çiçekten bir renk alır Kızıl kızıl kanatlarınız Nəqme deyir size güller Gelestikçe narın narın Her çiçekten bir renk alır Kızıl kızıl kanatlarınız Sorağınızı gül çiçekten alınca ben gördüm yoksun Kaçtım sizin dalınızca ben Dalınızca ben gördüm yoksun Sorağınızı gül çiçəkdən alınca mən gördüm yoxsuz Kaçdım sizin dalınızca mən gördüm yoxsuz
gözünü okşadın sen, leşeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittim, ellerimde tozun kaldı. Hansı gülü okşadın sen, leşeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittim, ellerimde tozun kaldı. Soradımı Gülşah'dan alınca ben gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca ben, alınca ben gördüm yoksa. Sorağını Gülşah'dan alınca ben gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Gördüm yoksa, gördüm yoksa, gördüm yoksa.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üzvarı qalmışam.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünen denizden. Yanacağının kıymeti başına salsınlar.
Hafta içi her akşam saat 8'de Azadlık Live'da.
Şeffaf hükümet dumduru suya, cinayete kurşanan hükümet ise bataklığa benzeyir.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azerbaycan'a rüşvet koyduk, təmiz yıxıbdı.
Şeffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
Ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.